Tātad paldies ar balsojumu 28-3 ir pieņemts lēmums, ka valdības piešķirts papildus finansējums 10 miljonu eiro apmērā nav pietiekams.
Latvijas veselības un sociālās aprūpes darbinieku arotbiedrība prasīja valdībai 10% algu paaugstinājumu medicīnas nozarē strādājošajiem, kas izmaksātu 22 miljonus eiro. Taču tā vietā ieguva vien pusi no prasītā. Tagad arotbiedrība ir lēmusi, ka 10 miljoni ir par maz un jāsāk ir pirms streika sarunas ar veselības ministriju.
Kā mēs redzējām, priekš lidmašīnām atrada 80 miljonus 4 stundās. Priekš mediķa algām 10 miljonus krietni ilgāk vajadzēja meklēt. Nu labi, paldies par tiem pašiem 10 pagaidām. Taču mēs ceram, ka vēl kaut ko ir iespējams sameklēt.
Arotbiedrības priekšsēdētājs Valdis Keris uzsver, ka arī par piešķirtajiem 10 miljoniem eiro viss nav skaidrs. Pirms streika sarunās viens no galvenajiem jautājumiem būs, kā šo naudu vislabāk nogādāt līdz darbiniekiem.
Kā tiks slēgt līguma ar ārstniecības iestādēm, lai šī nauda nepazūst, lai viņa netikt iztērēta citiem mērķiem? Kādā veidā šie te līdzekļi tiks sadalīti starp ārstiem, māsām, māsu palīgiem? Jautājums ir arī par to, ka nepieciešams darba samaksu paaugstināt palīgu personālam, jeb atbalstu personālam, proti pavāriem, elektriķiem, santehniķiem, jo bez viņiem nevar neviena ārstniecības iestāde normāli funkcionēt.
Arotbiedrības padomes sēdē sanākušos uzrunāja arī Saeimas sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētāja Aija Barča, kas pārstāv Zaļo un Zemnieku savienību. Viņa atbildēja uz vairākiem arotbiedrības biedru jautājumiem, pārsvarā par iespēju iegūt no valsts budžeta vairāk naudas algām. Barča norādīja, ka viņas prāta tas ir neiespējami. Turklāt streikojot, ir iespēja zaudēt arī jau izcīnīto 5% algu palielinājumu.
Es domāju tā, ka viss ir iespējams, un īpaši politikā. Jo varat būt pilnīgi pārliecināti, ka vajadzību pašreiz Latvijas valstī ir ļoti daudz. Un es tiešām baidos, ka pieprasot tūlīt un uzreiz 10% paaugstinājumu darba samaksai var zaudēt arī tos pašus 5%.
Barča aicināja arotbiedrību nepārsteigties ar straujiem lēmumiem. Viņa solīja, ka nākamgada budžeta situācija būs labāka, un mediķi algas paaugstinājumu varētu iegūt arī gada vidū ar valsts budžeta grozījumiem.
Ja normāli strādās tautsaimniecība, ko eksperti tagad tā prognozē, un ja budžets labi pildīsies, jā, tad tāda iespējamība noteikti varētu būt. Tāds jautājums noteikti tiks izskatīts, bet mediķus es aicināju viņu ārodu organizāciju strādāt ļoti nopietni jautājumā par 2017. un 2018. gada budžetu jau tūlīt pēc 2016. gada budžeta pieņemšanas.
Cik liela ir iespējamība, ka mediķi pievienosies skolotājiem un tiešām nonāks līdz streikam, arotbiedrības priekšsēdētājs Valdis Keris neprognozēja. Par to būs jālemj pēc izlīgšanas komisijas, visdrīzāk 1. decembrī, kad notiks Latvijas veselības un sociālās aprūpes darbinieku arotbiedrības kongress. Māris Kluga, Latvijas radio.